V České republice se hledá místo, kde by se mohlo vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Koncem minulého roku se devítka zatím vytipovaných lokalit měla zúžit na 4. Rada správy úložišť radioaktivních odpadů ale zúžení už dvakrát odmítla a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková se rozhodla pro výměnu ředitele správy úložišť radioaktivních odpadů. Proč výběr lokalit vázne a je uložení hluboko pod zem opravdu tím nejlepším způsobem, jak s odpadem naložit? To bude tématem následujících minut. Pěkný poslech přeje Dan Mrázek.
Zaostřeno.
Hlubinné úložiště se plánuje pro vysoce radioaktivní odpad z jaderných elektráren. Jak vzniká, jsem se vydal zjistit do Dukovan. Tamní elektrárnou mě provedl Jiří Bezděk.
Teďka jsme vstoupili do hygienické smyčky, tady se teda vysvlečeme do spodního prádla. Máme si jenom klíček, trenýrky, pantofle a přejdeme, tam se převlíkneme ještě dál.
Do spodního prádla jsem se při žádné reportáži ještě nesvlíkal. Jsme se proměnili vyloženě ve žluťásky. Máme na sobě žlutou kombinézu, žluté ponožky, žluté boty.
Většina veřejnosti se domnívá, že reaktor je zakopaný někde v zemi. Vůbec tomu tak není, on je v podstatě celý nad zemí se nachází, proto nás teď čeká vystoupat 18 metrů do vrchu.
To je to, co dělá jadernou elektrárnou. Vstupujeme do sálu s reaktorem. Před sebou vidíme vyvýšenou plošinu s dírou uprostřed.
V podstatě se třemi dírami, říká se tomu postament, je to postament třetího reaktoru. První otvor je právě reaktor.
Ten kruhový.
Ano, vedle něj takový různotvar, tak je bazén skladování použitého paliva a bazén výměny. A pod tím zavážecím strojem žlutým, tak tam ještě jedna šachta a to je šachta, kudy se vyváží nebo případně zaváží čerstvé palivo.
Jak to vlastně všechno probíhá?
Část toho reaktoru, spodní část, tvoří takzvaná aktivní zóna, kde jsou umístěny palivové kazety. Tam se rozběhne štěpná řetězová reakce a uvolňuje se teplo. A to předáváme vodě, která kolem těch kazet cirkuluje a z tohoto tepla potom vyrábíme v sekundárním okruhu páru a tuto páru vedeme do parních turbín a vyrábíme elektrickou energii.
Říká Jiří Bezděk, mluvčí jaderné elektrárny Dukovany. Teď vidíme reaktor v odstávce. A ten reaktor, který vidíme tam na konci haly, tak ten je přikrytý, tak ten je v provozu?
Ano, to je reaktor bloku číslo 4 a ten je na plném 100% výkonu.
Můžeme se k němu podívat?
Ano, určitě.
Jiří Bezděk, jsme došli k reaktoru číslo 4.
Jede na 100% výkon.
Podívám se na dozimetr a dozimetr ukazuje stále nulu.
Žádné záření nás neohrožuje.
Proč vlastně ta jaderná elektrárna je potřeba? Co pak nestačí nějaké jiné zdroje energie?
V rámci zajištění soběstačnosti a energetické bezpečnosti České republiky bylo rozhodnuto o tom, že využijeme jadernou energii, která dneska pokrývá 40% spotřeby České republiky. A v současné době není technologie, která by dokázala takto efektivně a ekologicky tu elektřinu vyrábět. Jsou nulové emise, jsou plněna velmi přísná kritéria i pro vypouštění plynných látek, pro vypouštění vod a podobně.
Jak je to s odpadem tady? Kolik toho odpadu z toho, co tady vyrobíte, vyprodukujete?
Jedná se pouze o zhruba 3,5 těchto malých kontejnerů, které vidíme před sebou, kde je použité palivo. Kdyby to byla uhelná elektrárna, tak jsou to haldy a haldy uhlí a potom popela a nemluvíme ani o vypouštěných emisích CO2 a za rok.
Teď jsme došli k modrému sudu, tak 5 metrů na výšku.
To je obalový soubor na použité palivo, říkáme tomu kontejnery, kastor. Sem se dávají kazety, které jsou 5 let v reaktoru, poté jsou pro náš typ reaktoru vyhořelé, přesunou se do bazénu skladování, kde se dalších 5 až 6 let chladí a poté jsou přesunuty do tohoto kontejneru. A časem, pokud se rozhodne, že dál se toto palivo už nevyužije, že se nepřepracuje, anebo se nevyužije v jiných typech reaktorů, tak bude označeno jako odpadem a mělo by být uloženo zpátky do země, odkud ten uran pochází.
S Jiřím Bezděkem teď reaktorový sál opouštíme a přesouváme se do budovy, do které se použité palivo ukládá. Nová hala se provozuje od roku 2005 a místa je v ní tolik, že kontejnery s palivem se do ní můžou ukládat ještě 30 let, což je předpokládaná životnost dukovanské elektrárny. Od uskladněných kontejnerů nás dělí obyčejné zábradlí.
Samozřejmě jedná se o kontrolované pásmo, takže má zpřísněný režim pohybu osob v tomto pásmu. Nicméně se zde normálně normálně pohybují pracovníci, kteří kontrolují třeba měření, ale také uklízečky, které zde uklízí, utírají prach a podobně.
A to všechno bez nějaké zvýšené radioaktivity?
Bez žádných skafandrů, bez ničeho takového, ano.
A je tu s námi i technik řízení provozu skladu tady v Dukovanech v jaderné elektrárně Pavel Krčal. Co bychom viděli, kdybychom nahlédli dovnitř těch kontejnerů?
Uvnitř obalového souboru je koš, do kterého je naskládáno 84 palivových kazet. Obalový soubor je poté zatěsněn systémem dvou nezávislých výk. Nejprve primární výko už samo o sobě má těsnostní funkci. Dále je zatěsněno druhou nezávislou těsnostní bariérou, sekundárním výkem, takže je to druhá pojistka mezi primárním a sekundárním výkem. Je monitorovaný tlak o nominální hodnotě 0,6 megapaskalů. Když by došlo k poklesu tlaku, tak nám to detekuje poškození jedné nebo druhé těsnostní bariéry.
Tady máme na ukázku i model toho kontejneru, vlastně dvou kontejnerů. Mají pořádně tlustou stěnu.
Tloušťka stěny je 40 cm, obalový soubor je vyroben z litiny a uvnitř jsou vývrty pro polyetylenové tyče z důvodu stínění a moderace neutronu.
A vracím se k Jiřímu Bezděkovi. Pane Bezděku, jak dlouho v těch kontejnerech to použité palivo může být, než se bude muset tady rozhodnout, jestli se tady znovu použije, anebo ho prostě bude potřeba převést do hlubinného úložiště?
To palivo v těchto kontejnerech skutečně může být uloženo desítky let, velmi dlouho. V případě, že bude potřeba překontrolovat, takže lze zkontrolovat těsnění, pevnost a může to tam být další zase desítky let. V tomto směru jakoby není žádný tlak na termín, kdyby se muselo začít toto palivo ukládat.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Hlubinné uložiště radioaktivního odpadu by se mělo začít provozovat v roce 2065. Už teď ale existuje místo, kde se zkoumají podmínky, které v hlubinném uložišti budou panovat. Najdeme ho na Vysočině, v podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Sváral jsem do něj do 600 metrové hloubky.
Teď se vlastně spouštíme do 12. podzemního patra, kde právě se nachází naše výzkumné pracoviště.
S Nikol Novotnou ze zprávy uložišť radioaktivních odpadů se stupujeme do míst, kde se ještě nedávno těžil uran. Teď už se důl v Dolní Rožince uzavírá, ale jeho vybavení, včetně důlního výtahu, stále využívají výzkumníci. Ti se snaží přijít na to, s čím vším se bude muset počítat v hlubinném uložišti radioaktivního odpadu.
Co se týče samotné výstavby toho podzemního výzkumného pracoviště, začalo se razit v roce 2013, plně na opačnou stranu od stávajícího dolu.
Procházíme kolem úzkých chodeb s matným světlem. To se ale brzy změní a před námi se otevírá o dost větší, dobře osvětlený prostor, vlastní výzkumné pracoviště. Jak se od Nikol Novotné dozvídám, už jeho samotná výstavba byla experimentem.
Tady se dostáváme ke komoře ZK1, kde se testovala takzvaná metoda hladkého výlomu. V případě, že my těžíme například uran, tak nám jde hlavně o to vyrubat co nejvíce horniny. A kdežto pro potřeby hlubinného úložiště potřebujeme zvolit co nejšetrnější metodu, která co nejméně poškodí a rozpuká ten horninový masív.
Přidává se Tomáš Novotný, vedoucí výroby tady na podzemním výzkumném pracovišti Bukov.
Na této ražbě prvních 10 metrů bylo zkušebník a když si podíváte na ten půdorys, tak posledních teprve 5 metrů je v pořádku.
To vlastně poznám i laickým okem, že ten závěr je jiný než celá ta chodba, protože celá ta chodba je více členitá. Tady už ty stěny nejsou hladké, ale jsou už hladší.
Ten hlavní požadavek je na neporušenost toho masivu. Klasická trácí práce to poruší asi za 3 metry, doplní kolegyně.
Nám se tady podařilo vlastně tu zónu ovlivnění, kdy vlastně ta hornina je rozpukaná a křehce poškozená až do hloubky 3 metry, tak se nám podařilo místy zredukovat až na nějakých 20 cm, což je naprosto vynikající výsledek.
Všude kolem nás je krystalinická hornina migmatit. Díky své tvrdosti a stabilitě prý zaručí, že se přes ní radioaktivita z hlubinného úložiště nedostane na povrch. Tady na Bukově se zkoumá i to, jak na horninu reagují materiály, do kterých se vyhořelé palivo z jaderných elektráren uloží. Přicházíme do chodby, jejíž stěny připomínají ježka, jak z nich vyčnívají všelijaké tyčky.
Tady používáme naše vlastní české materiály, český bentonit z ložiska Černý vrch. Ten bentonit umístíme do té okolní horniny a dovnitř ještě umístíme zahřívadlo, protože vlastně se předpokládá, že i ty kontejnery budou mít nějakých 80 až 90 stupňů. Takže my tady studujeme právě vliv té teploty přímo v tom prostředí toho českého masívu, ten český bentonit, což je takový unikátní a pro nás hodně důležitý experiment, protože samozřejmě tyto experimenty probíhají i jinde na světě, ale ne s českými materiály a ne v českém prostředí.
Na Bukově se zkoumá i to, jaké v podzemí žijí mikroorganismy, které by mohly způsobit korozi úložných kontejnerů. A samozřejmě se zjišťují i geologické vlastnosti zdejší horniny. Na účelnosti tohoto pracoviště ale nepanuje všeobecná shoda. Přesouvám se do Prahy na Geofyzikální ústav Akademie věd za geologem Matějem Machkem. Ten má k výzkumům na Bukově řadu výhrad.
Z hlediska kritérií toho výběru ty lokality, tak Bukov by nikdy neprošel. Vtýká tam podzemní voda z uranového dolu, prostě je velmi porušená. Je tam mnoho různých horninových typů na malé oblasti.
Většina uvažovaných lokalit se navíc podle Matěje Machka nachází v jiných horninách, než je Bukov. Proto prý tam naměřené výsledky nepůjdou ve finální lokalitě využít.
Zaostřeno.
Zpráva úložišť radioaktivních odpadů, neboli SURAO, říká, že vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu je naší společenskou odpovědností. Když odpad produkujeme, měli bychom s ním také odpovědně naložit. A to tak, abychom co nejméně zatížili příští generace. Jako nejlepší způsob se zatím zdá ho uložit hluboko pod zem. Úložiště vystačí pro veškerý odpad, který v našich jaderných elektrárnách po celou dobu jejich životnosti vznikne. Pak se hermeticky uzavře a už se do něj nikdo nedostane. Odpad se pak v něm bude rozkládat několik stovek tisíc let a úkolem stavitelů úložiště je, aby po celou tuto pro nás jen těžko představitelnou dobu garantovali, že se nebezpečná radioaktivita nedostane na povrch. Proto celý projekt vzbuzuje obavy.
S tou stavbou, tak jak je navržena z pohledu ty dlouhé doby trvání, po kterou má jako kdyby zajistit tu bezpečnost, se opravdu jedná o obrovský riziko.
Martin Schenk působí v platformě proti hlubinnému úložišti a zároveň je zastupitelem obce Moravecké Pavlovice, která leží v jedné ze zvažovaných lokalit, konkrétně Kraví hora na Vysočině.
Až to úložiště bude hotový, tak se tam ten materiál bude vozit po železnici, může tam dojít k nějakým haváriím. V úložišti bude horká komora. Bude nějakým způsobem podzemí, ale je potřeba odvětrávat, kde se v podstatě těch z přepravních kontejnerů vytáhne to palivo a přiloží se do těch skladovacích kontejnerů. Tam je zase další nějaká možnost nějakého úniku nebo prostě nějaké havárie. Prostě obav je několik. A i taková ta obecní, která se týká spíš České republiky, když se podívám na spousty staveb v dnešní době, jako jsou dálnice především, tak se potýkáme po pár letech s obrovskými problémy, že jsou udělány nekvalitně. Takže i v tom je určitá nedůvěra, jestli jako Česká republika je schopna garantovat tu bezpečnost, kterou se podobný zařízení jako musí postavit. Těch 100 000 let je nepředstavitelná doba. Nicméně odborníci říkají, že tu bezpečnost tam zajistí ten masiv. Ta horní, znamená, když se ten kontejner rozpadne, tak ta hornina nepropustí tu radioaktivní látku do přírody, ale to je velký otazník právě na tom, jak ten masiv bude, jak to bude zabezpečený. A to podle mě jako nikdo moc neumí v současné době odhadnout.
Kde úložiště vznikne, se zatím neví. SURAO si vyhlédlo 9 míst v Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském a Ústeckém kraji a také kraji Vysočina. V roce 2025 bychom měli znát finální lokalitu, která se pak detailně prozkoumá. V roce 2050 se začne stavět a úložiště se zprovozní v roce 2065. Na konci loňského roku se výběr měl zúžit na 4 lokality, ale rada SURAO návrh na ně už dvakrát odmítla. Jak vysvětluje její předseda, náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla, ke kvalifikovanému rozhodnutí chybí dostatečné geofyzikální průzkumy.
Abychom mohli kvalifikovaně rozhodnout, musíme mít co nejvíce informací, co to jde, a zároveň ty informace by měly být, řekněme, vyrovnané na těch všech lokalitách, které jsou. Aby když na jedné posuzujete například socioekonomické dopady, tak aby aby i toto se posuzovalo na té další lokalitě a na těch ostatních. To, co jsme se jako Rada SURO shodli, tak geofyzika je nutná podmínka pro to, abychom měli co nejvíce možných informací, které se dají z povrchu získat. Takhle si budeme moci říci, že jsme udělali maximum pro to získání těch informací a máme maximum informací, které jsou k dispozici, abychom mohli rozhodnout o snížení počtu lokalit.
Materiály SURO doplní pod vedením nového ředitele. Ten původní, Jiří Slovák, byl ze své funkce odvolán nejen kvůli nedostatečným materiálům, ale také kvůli údajně špatné komunikaci s dotčenými obcemi. Právě na ní si Martin Schenk z platformy proti hlubinnému úložišti stěžuje delší dobu.
Na SURO nám nejvíc vadí jejich netransparentnost nebo vůbec způsob komunikace. Slibují, že nám nebo obcím ty informace dodají a pak vlastně ty sliby neplní. Konkrétní příklad je právě z toho prosince roku 2018, kdy pan Slovák několikrát veřejně slíbil, že v podstatě než se lokality z těch 9 zúží na 4, tak obce dostanou několik dokumentů. Jedním z nich mělo být výsledky těch geologických prací, hodnocení jednotlivých těch lokalit, dopad na životní prostředí, další dokument. Pak tam měly být ještě dokumenty ohledně nějakého veřejného mínění, to znamená, řekněme, spoustu materiálu, které SURO dle slov pana Slováka použilo v tom zužování těch lokalit. Bohužel obce nic nedostali, nikdo se nic nedověděl a k dnešnímu dni, což je začátek března, ty dokumenty ty obce nemají.
Nový ředitel SURO Jan Prachař se funkce ujal 19. února a slibuje, že s obcemi bude komunikovat lépe.
My teďka měníme přístup, je potřeba dělat větší osvětu těch činností, které má SURO na starosti, zlepšit komunikaci s dotčenými lokalitami, je potřeba být více otevřený a od dubna letošního roku chceme postupně zveřejňovat na novém webu SURO tyto popisné zprávy, tak abychom vůči veřejnosti ukázali, že ten postup SURO se mění vůči těm lokalitám.
Jan Prachař se chce také podílet na přípravě zákona o zapojení obcí, což je také jeden z požadavků, který kritici dosavadního vystupování SURO mají. Chybějící geofyzikální výzkumy chce nový ředitel SURO stihnout do půl roku. Jejich výsledky pak slibuje dát k oponentuře odborné veřejnosti. Ke konečnému zúžení počtu vytipovaných lokalit by pak mohlo dojít za rok a půl. Na 4 místech se pak podle Jana Prachaře bude pokračovat v geologickém průzkumu.
Aby se ty informace, které my v této fázi zjišťujeme na povrchu, abychom to ověřili i z hloubky toho geologického masivu. V těch lokalitách, které neprůjdou toho zúžení, se žádný průzkum dělat nebude ze strany SURO. Nicméně, kdybychom jednou došli do stádia, kdy se nevyberou ta hlavní lokalita, tak SURO bude muset udělat krok vzad a bude muset prozkoumat i ty další lokality.
O hlubinném uložišti mluvíme jako o strašáku, který budou muset vybrané obce strpět. Podle Jana Prachaře ale přinese řadu pozitiv. Kromě finanční kompenzace od státu jsou to i možnosti ekonomického rozvoje.
Budeme připravovat strategický plán rozvoje lokality pro budoucí hlubinné úložiště, to znamená, abychom věděli, kolik míst to nabídne, jaké zaměstnanecké příležitosti, jaké profese budou poptávány, jaké podnikatelské příležitosti takovýto projekt může přinést, protože když se koukneme například do ostatních zemí Evropské unie, které řeší stejnou problematiku jako SURO, tak například ve Francii, v okolí lokality jsou poptávky po ubytovacích kapacitách, technická knihovna se tam staví, restaurační zařízení.
Jenže právě tohle Martin Schenk vnímá s obavou.
Nějaká zaměstnanost cizích lidí, protože ty lokality jsou sice obydlené, ale nejsou tam odborníci na to, aby to hlubinné úložiště stavili, to znamená, že nám dovezou stovky lidí, kteří na tom budou dlouhodobě pracovat.
Martin Schenk si nakonec myslí, že nejlepší by bylo s plánováním úložiště počkat.
Radioaktivní odpad teď může být u jaderných elektráren a může tam být 100 a více let ještě. Je možné, že se lidstvo posune někam dál a dostáhne u technologie, které budou optimálnější pro to, aby ten radioaktivní odpad se nějakým způsobem uskladnil lépe. My za naši stranu říkáme, že je nezodpovědné ten radioaktivní odpad nějakým způsobem uložit a v podstatě zabetonovat a znepřístupnit. Prostě bavme se, kdy to okno ještě máme možnost posouvat, protože co je 100 let proti 100 tisícům let a možná opravdu se to řešení najde. A pokud se nenajde ani za 1, za 2 generace, tak bude otázka, co s tím dál. Bohužel to už nebude na nás. Nicméně zase nám přijde nezodpovědný mezi tím vyrábět další odpad, když prostě jako nevíme moc, co s ním.
Jenže jak jsme slyšeli, český stát je na jaderné energii závislý a naopak považuje za zodpovědné starost o náš odpad nenechat na dalších generacích. Proto se prostřednictvím SÚRAO snaží o vybudování hlubinného úložiště. A že se teď plán trochu spožďuje, to je prý jen známkou toho, že se přísně dbá na bezpečnost celého projektu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Dan Mrázek.